Her er Hope Channels og Adventkirkens ukentlige bibelstudium, programleder Terje Bjerka.
Velkommen til et nytt bibelstudium. Dette er det 12. i rekken med skapelsesberetningen som tema. Og vi har hatt noen interessante studier, og får også et veldig interessant studium i dag, der vi skal se på dette temaet som man allerede har sett på skjermen, nemlig skapelsen og evangeliet. Med meg i studio så har jeg tre veldig hyggelige mennesker. To fra Matteson misjonsskole, Frida og Isabella. Hvorfor går dere der forresten?
Ja, varför inte?
Är det något speciellt med Matteson misjonsskole?
Absolut. Man lär sig väldigt mycket om Bibeln, man lär sig om Gud och man ska hjälpa andra också.
Det är gott att höra. Och så Finn Myklebust som är pastor i Moss. Varför är du pastor i Moss, Finn?
För jag är pensionist och så bor jag i närheten.
Det är så enkelt som det alltså. Mm.
Ja. Du har ju god tid vet du, så där kan du vara pastor.
Ja, och det är därför du kan komma i studio också och vara samman med
oss här. Ja, något som helst.
Och det är vi väldigt glada för. Mm. Men vi ska starta med en bön som vi plejer. Och Frida, kan du be samman med oss?
Tack kära Jesus för ett nytt studie här tillsammans där vi får studera om skapelsen och det som är grundläggande för vår tro. Jag vill tacka för att du kommer vara med oss den här tiden då vi kommer prata och diskutera och jag ber att du ska vara med den helige ande. Be om i Jesu namn. Amen.
Amen. Skapelse och evangelium. Har det något med varandra att göra? Det, man, alltså, när man tänker på hur Bibeln är byggd upp så har du det gamla testamentet, där står det något om skapelsen. Och så har du då det nya testamentet, där står det massor med evangelier. Og det synes for meg som om mange som leser Bibelen mener at de to kan ikke kombineres. Men her tillater vi oss altså å kombinere skapelse og evangelium. Finn, du som studerer Bibelen nå, selv om du er pensjonist.
Jeg har god tid der.
Da har du ekstra god tid. Kan du forklare hvordan man kan ta opp disse to temaene sammen?
Ja, evangeliet er jo noe som er gode nyheter. Og det at jeg er skapt i Guds bilde, når jeg ser meg selv i speilet, så er det godt at jeg vet hvor jeg kommer fra, at jeg er skapt i Guds bilde. Når jeg var tenåring, så når folk sa jeg lignet på folk i familien, var jeg flau, men jeg har ikke den følelsen overfor Gud. Så det er gode nyheter for meg, at jeg er skapt i hans bilde.
Men unnskyld, ja. Altså, er det det du mener er evangeliet i det gamle testamentet?
Ja, visst.
Altså, det at vi er skapt i
altså,
Guds bilde?
Evangelium, altså vi har jo laget det til at det er noe som hører til i det nye testamentet. Men evangeliet er gode nyheter, og så spør du meg, altså, hva er gode nyheter for meg? Jo, jeg gleder meg over at Gud har skapt meg, og så er det at Gud vil ha meg, og derfor er jeg til. Og så er det at Gud har skapt ting, vi snakket jo om dyr for noen ganger siden, og vi snakker om naturen og medmennesker, og til og med deg, Terje. Altså, det er gode nyheter for meg, det er evangelisk for meg. Og så må vi jo ikke glemme Jesus da. Jesus er det viktigste i evangeliet, men du er en hel del av det. Vi er gode venner, vet du.
Men du mener altså at Jesus er også en person man møter i det gamle testamentet?
Ja, visst.
I og med at man har evangelium der også.
Alt er skapt ved ham og til ham. Så jeg er skapt fordi Jesus ville ha meg.
Hvordan var mennesket fra, da det kom fra Guds hånd? Frida, jeg vil gjerne høre en ungdom si noe om det. Hvordan fortonte mennesket seg etter at Gud var ferdig med sitt skaperverk? Altså, hvordan var mennesket da mennesket kom ifra Guds hånd?
Det var mye godt.
Det var mye godt, ja. Hvordan oppførte det seg mot Gud? Har du gjort deg tanker om det?
De oppførte seg jo bra til syndafallet.
Ja, vad menar du med bra?
De löd och de respekterade och de älskade och så.
Är det vad du också förstår, Finn?
Ja, så.
Att det var en god relation mellan Gud och människa intill människa falt i synd?
Ja, ellers ville jo bildet bli ødelagt før djevelen kom og forstyrret det. Så når Gud sier det var såre godt, så har ikke jeg noen grunn til å tvile på at det ikke var det. For du ser jo at etter syndefallet så begynner mennesket å skjemmes for det ene, det gjemmer seg. Og så ser vi hvordan Gud er. Gud går og leter etter mennesket. Det er jo evangeliet. Det er jo Gud som tar initiativet. Adam og Eva satt bak en busk, og Gud sa, menneske, hvor er du? Og jeg hører en frustrasjon i Guds stemme, jeg ser det for meg, ikke sant? Altså, han ville ha mennesket tilbake, og der satt vi skamfulle og hadde god grunn til det.
Men Frida, hva ble konsekvensen av at mennesket falt i synd i forhold til Gud?
Det var ju helt enkelt att synden kom in i världen och eftersom den gjorde det så kunde, alltså det skilde, synden skilde.
Okej, okay, så det blev ett skille mellan Gud och människa.
Ja, mm-hmm. Precis.
Och det skapade avstånd.
Ja.
Alltså tidigare så var det närhet, men efter att synden var ett faktum så var det avstånd och inte närhet längre. Ja, men det er jo interessant. Hva gjorde det med mennesket, slik som Gud opprinnelig hadde skapt det? Altså, mennesket var skapt i Guds bilde. Gjorde det noe med Guds bilde i mennesket, at det ble et skille?
Ja, en syndig menneske kan jo ikke på rett og slett vise Guds bild.
Mm-hmm. Ikke det hele tatt?
Ikke... Ja, det var en klurig fråga.
Ja, det er ikke alt vi kan svare på. Nei, så man tillater seg å stille spørsmålet allikevel. Hva var det, altså, hva ønsket Gud, Isabelle, nå tillater jeg meg å spørre deg, hva ønsket Gud å få mennesket til å gjøre etter det hadde falt i synd?
At på noe vis komme tilbake til Gud.
Ja.
At kunne reflektere honom igjen.
Ja.
Men det var inte möjligt just för att synden hade kommit in. De kunde inte göra det på egen hand.
Nej.
De behövde hjälp och jag ser ju här att man tänker ofta att synd gör inte så mycket med människan. Men det vi ser direkt är att människan börjar skylla på varandra. Och det gjorde de ju inte innan.
Uh-huh.
Och ser att bara en sån liten sak som att separera från Gud leder till något så stort. Att man inte längre kan se Gud, man kan inte möta hans perfektion, man kan inte möta hans avbild längre. Mäta sig med den.
Och det är också tydligt när man läser texten i första Mosebok, tredje kapitel, att Gud önskat att människor skulle erkänna vad de hade gjort.
Mm.
Men hvordan är det med oss människor när det gäller erkännelse?
Gud får dra fram det från oss. Det går liksom inte... Vi ser ju här, det är ju nästan sorgligt att se hur, precis som du sa, att de gömde sig. Istället för att gå fram till Gud och säga förlåt. Vad jag har gjort, så behövde Gud dra fram det. Vad har du gjort? Kom tillbaka till mig på något sätt. Och det var Jesus försöker göra med oss idag. Liksom. Det är vi som ska gå fram till honom. Men
så människa är väldigt, väldigt motvillig när det gäller det som Gud önskar att människa i bund och grund ska göra. Det ser ut som att vi är lite glad för avstånd med Gud på ett vis. Men så skjedde det jo noe ved begynnelsen av vår tidsregning. Altså, det kom en hit som gjorde at alt ble annerledes enn det synd hadde forårsaket. Og det har vel også noe med Guds bilde, og dermed med det Gud hadde gjort i sitt skaperverk. Finn, det må jo være et av dine hjertetema, vil jeg tro. Ja. Det som Gud gjorde for oss mennesker for 2000 år siden.
Altså, når en ingeniør har tegnet en bro, og broa ramler ned, så er det ingeniøren som får skylda. Og ut fra det nye testamentet så ser det som at allt är skapat ved ham och till ham, så är det Jesus som var den som utförde skapelsen, och han tog skylla på sig, ikke sant? Slik att han gick emellan och tog ansvar för det som var gjort. Och det är det som står i Romerne 5:6, då vi ännu var svaga döde Kristus fastsatt i för ugudlige. Selv for rettferdige mennesker ville vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen bråge livet for en som var god. Så det forteller jo hva slags innstilling Gud har, og hvor mye, hvilke prislapp han satte på deg og meg. At han ville gi sønnen sin til, som betaling eller som erstatning, sendte han i døden i stedet for meg. Altså, det gleder jo meg da, det vi sa i sted, at jeg gleder meg over evangeliet, at jeg er skapt i Guds bilde, for han ville ha meg, og Jesus viser jo at han ville ha meg, mens jeg ennå var synder, altså. Vi tror jo ofte for å være gode kristne må vi bli gode først, men vi må ta mot godheten først som vi mistet, og den får vi av Kristus på ny, altså.
Så det Jesus kom var altså å gjenopprette det som var gått tapt.
Ja, han tok på seg skylda, og så ga han oss sitt liv og sin død i stedet for vår.
Og da blir skapelsen og syndefallet hele tiden et bakteppe til det Jesus gjorde.
Altså, alt i Bibelen er et bakteppe fra skapelsen. Altså, Hvis du skal finne den grunnleggende idé for ting, så finner du den i skapelsen. Og da forstår du hvem Gud er, hva han vil, hva han gjør og så videre. Så jeg kan ikke forstå de menneskene som skiller evangeliet fra skapelsen. Altså, vi tror at evangeliet, det er bare de gode nyheter etter syndefall. Men evangeliet er jo gode nyheter før syndefallet også. Altså, ikke misforstå meg. Men det at Gud skapte, det er jo gode nyheter, det er også. Vi har laget et sånt spesielt ord av evangeliet, ikke sant?
Ja, det synes jeg er en veldig interessant betraktning, den siste. Så dette skillet er egentlig veldig ubibelsk.
Ja.
Mellom skapelse og evangeliet.
Ja.
Fordi de hører sammen som hånd i hanske. Ja.
Men det er fordi ord forandrer seg opp gjennom tiden, ikke sant? Så når Paulus ikke skammer seg evangeliet, så var det jo i den situasjonen han var i. Men Gud har jo gjennom hele verdens historie prøvd å nå tak i oss. Og det er også evangeliet.
Men når det gjelder akkurat det vi snakker om nå, altså Gud prøver å gjenskape sitt bilde i oss, gjør det gjennom Jesu død på korset. I hvilken grad har han lyktes med det? Har han lyktes i det hele tatt? Altså, nå sitter dere her.
Ja.
Ja, ikke dere, altså, evangeliet... ikke dere en demonstrasjon at han har lyktes.
Altså, det er veldig vanskelig, det er veldig vanskelig å si det der, Terje.
Jaha.
Men hvis du tenker at evangeliet er gode nyheter. Og så er det at evangeliet er gitt til oss mennesker å formidle videre. Da må vi jo formidle videre det vi selv har fått. Og i min gjerning så har jeg jo opplevd mennesker som opplever evangeliet. Og det er en fantastisk opplevelse for meg. Og da må det være en fantastisk glede for Gud å oppleve at evangeliet blir forkynt og mottatt av andre mennesker. Så evangeliet er ikke bare gode nyheter for meg, det er gode nyheter for vår Herre også.
Men hva gjør evangeliet for oss og i oss? For eksempel Paulus, hvor langt går han når han beskriver hva evangeliet gjør i et menneske? Ja, Isabella?
Den skaper nytt liv i oss. Gjør oss til en ny skapning.
Gjør oss til en ny skapning?
Mm.
Hva betyr det?
Jag kan till och med läsa det här. Det ja. Står i kapitel... Ja, det är andra Korinthierbrevet. Kapitel 5, vers 17.
Ja.
Den som är Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit.
Det var inte våldsamt.
Ja.
Var det inte?
Mäktiga ord.
nytt menneske, en ny skapning.
Mm.
Altså, det, ja. Ja, og det, det må jo også ses på bakteppet av Gud som skaper. Altså, hvis ikke Gud var skaper, så ville det være helt umulig å skape en, et nytt menneske. Men det er altså det han gjør på grunnlag av det Jesus gjorde på korset. Det er store ting vi snakker om. Veldig store ting. Og det viser jo ganske tydelig hvordan skapelse og evangeliet, eller evangelium, hører sammen.
Jag funderar mycket nu på senare tiden. Dels om den där texten och en text som står i Hesekiel 36, vers 26. Det står, jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Alltså jag är uppväxt med, alltså jag tror på Gud som skapare. Att han har skapat mig och skapat alla andra. Och då när han visar mig saker som, alltså min karaktär som bör ändras, då blir det så, aha, men att jag ska göra det och det och det. Men det finns så många texter som det förklarar att Gud ger oss ett nytt hjärta. Han ändrar, han gör oss till en ny skapelse. Men det är så svårt att förstå, ta till sig det personligen.
Mm-hmm.
Men ändå, om man tänker att alltså han ger ett nytt hjärta, det är en liten sak för honom att bara ändra en liten sak i våra skapelser, om man har skapat hela jorden och alla oss människor, varför ska ni inte då kunna ändra en liten sak i våra hjärta? Men det är så svårt att ta till sig. Men om man verkligen skulle förstå det och ta de här, den här texten på orden, så tror jag man...
För det är så lätt att tvivla på just det här lilla, när man ser att man förstår det stora.
Mm.
Men det handlar om att verkligen förstå att Gud ändrar karaktär, han ändrar människor.
Ja, ja. Men du leste fra det gamle testamentet, du leste fra Hesekiel. Og da snakker vi om en tid ca. 700 før Kristus. Allerede da sier Gud at det er dette jeg vil gjøre. Er det det dere merker når dere møter kristne mennesker, at Gud virkelig har gjort noe? Har dere sett mennesker som er blitt så radikalt forandret? Møtt mennesker som har fått et nytt hjerte og en ny ånd? Kan det demonstreres? Hva med deg som pastor, finner det noe du merker i ditt virke?
Ja, jeg tror ikke at jeg skal gå rundt og demonstrere noe, men jeg tror at...
Nei, så ikke du skal demonstrere. Men det vil jo være godt det også.
Ja, ja.
Men det er jo ikke noe man går og tenker på. Men møter du mennesker som virkelig... slik som du ser det, har opplevd en sånn radikal forandring av sitt liv.
Mm-hmm. Mange.
Ja.
Du ser, vi som er oppvokst som kristne, vi kan av og til med sunne mennesker som liksom har gått fra sort til hvitt. Men så er det noen av oss som vokser opp som kristne som er grå hele livet, for vi har ikke hatt den der voldsomme forandringen. Og på vekkelsesmøter og sånt, ikke sant? Så er det dette med å bli omvendt så veldig. Jeg har faktisk aldri hatt en sånn omvendelseserfaring, men jeg har sett andre mennesker ha det. Men den teksten som blir lest her, derfor det som noen er i Kristus, det er en ny skapning, gangler for ganget, men ser alt har blitt nytt. Og så står det i første linje på neste vers, men dette er av Gud. Det er den teksten som har gjort størst inntrykk på meg, som gjør at jeg sitter her som kristen i dag. Fordi jeg forstod at Kristus ville gjøre det i meg også, så tror jeg det. Og så får jeg lov å ri en liten kjepphest.
Bare den liten.
Ja. I skapelsen så blåste Gud livsånd i mennesket. Nikodemus, han ville diskutere teologi, og så er det at han måtte bli født på ny. Og vi som er kjød, når vi blir født på ny, så får vi den hellige ånd, og vi blir inspirert, vi blir... Ikke sant? Med luft igjen. Mm. Altså, Gud blåser sin ånd i oss, og så lever han i oss. Jeg synes den der er så fin. Et godt evangelium å forkynne. Da gikk hesten inn.
Ja, den re godt, den hesten.
Den gjorde det.
Ja. Vi slår altså fast at, for det er det vi har gjort nå, at Gud som skapte opprinnelig, og som skapte menneske i sitt bilde, at han har fortsatt å skape noe i oss mennesker, og at han gjør det ennå i dag. Og vi må vel kunne si at hvis vi skal ta et bibelsk eksempel, så er jo Paulus et strålende eksempel på et menneske som gikk fra en ytterlighet til en annen, og som ble noe helt nytt fra å være en forfølger av de kristne i den første kristne menighet. Og med den tanken i hodet arresterer så mange kristne som mulig i Damaskus til å bli den største og fremste talsmann for den kristne tro. Selvfølgelig etter vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Så at det går an å oppleve en sånn total forvandling og bli en ny skapning, det vil jeg si at Paulus er et veldig klart bilde på kan skje. Og det er sikkert andre også som dere kan tenke på i Det nye testamentet som opplevde og har opplevd noe tilsvarende. At Guds bilde kommer tilbake og kan være i oss mennesker ennå i dag. Du slo opp en tekst, Finne, det fordi at det var noe spesielt i denne forbindelsen, som du ville si.
Ja, vi begynte jo helt forfra. Ja. Og hvis du går i Bibelens siste bok, så er det jo en engel som flyver høyt under himmelen i det 14. kapittel. Og han hadde et evig evangelium å forkynne for menneskene som bor på jorden, for alle nasjoner, stammer, tunger, mange folk. Og han ropte med høy røst, frykt Gud og gi ham ære, for nå har timen kommet for han som han skal holde dom, tilbe han som skapte himmel, jord og hav og kilder.
Og der finner du både evangelium og skapelse.
Ja.
Det er det du sier.
Ja.
Men har det spesiell relevans i dag? Altså, siden du trakk fram den teksten der, så betyr det noe spesielt i vår tid?
De profetiske deler av Bibelen, ikke, som peker hen mot slutten av tiden. Og jeg prøvde jo å fortelle at evangeliet var i begynnelsen. Og det Bibelen forteller profetisk, at det evige, altså det som er ekte evangeliet, skal forkynnes til hver ett stamme og tunge folk i relasjon til skapelsen. Du skal vite hvor du kommer fra. Altså, i dag så er det et stort problem for mennesker, for vi vet ikke hvor vi kommer fra. Men du og jeg vet det.
Ja.
Og det er godt evangeliet.
Så det er det du gjerne vil formidle til seerne nå i dag?
Ja, det er godt evangeliet.
At de må også, de har også privilegiet å vite hvor de kom ifra.
Ja. Og hvis ikke de visste det, så har vi sagt det nå. Sånn er det.
Og da faller veldig mye på plass. Er det det du har opplevd i livene til de som plutselig ser hvor de kommer ifra?
I mitt og andres liv,
ja. Ja. Fordi at mange ting finner sin løsning i det perspektivet.
Mm.
Ja, vi har hatt et veldig interessant studium. Jeg vil jo si at det er også mye interessant å lese i dette bladet her. Det heter Tidens Tale. Man kan få et prøvenummer helt gratis. Og man ringer da 88-00-0077. Så vil man få dette bladet tilsendt i posten. Så alle er velkommen til å benytte seg av det. Og det kommer etter kort tid i posten hvis du bare ringer det nummeret som er nevnt. Hva skal vi si til slutt, dere? En konklusjon på dette tema, skapelse og evangeliet. Har dere noen betraktninger til slutt?
Han døde for oss mens vi ennå var syndere. Og det er jeg. Så Jesus er noe for meg i dag, fordi jeg er fremdeles synder. Vi har så lett for å snakke om at når vi snutter oss synder, så kommer vi til Gud. Altså.
Og vi må vel også kunne konkludere med at det er håp for oss mennesker. Når vi virkelig går inn i dette temaet som vi har sett på, Gud som skaper, det er jo vidunderlig det han skapte, det har vi jo sett på flere ganger, ikke sant? Og det at Gud kan gjenskape, og at han aldri har opphørt å gjenskape, det viser jo at det er håp for absolutt alle.
Altså, du har å gjenskape og gjenføde, ikke sant? Okay. Født på ny, du ser det samme, går igjen.
Så Bibelens budskap om skapelse er et veldig oppmuntrende budskap. Og det at det kan kobles til evangeliet og gjenskapelsen, viser at det er jo det beste budskap som vi mennesker kan få tak i dag. Og det viktige er jo at det bare får lov å følge oss mer og mer. Vår tid er omme i dag. Vi møtes igjen neste gang. Det blir faktisk siste gang at denne hyggelige gruppen er sammen. Og vi håper at alle de som har sett på har kunnet glede seg over å være sammen med oss under denne samtalen.